warra Efesoonii foora afur.
An sababa goottaa tajaajiluuf hidhamaa kate waamicha itti waamantan saniif akka maltetti akka leetanu isin gorsa. Yennaa mara warra ifi gadi qabu warra qajeelaa fi qossaameeyyii ta'a. Jaalalaan le'een wal danda'a. Nagaa walitti isin qabu ka ayyaanni wayyichi kennu eegatiisaaf waan dandeettanu mara godha. Akuma addiin waaqi itti isin waame takkaa ta'etti nafa tokkoo fi ayyaana tokkotti jira. Akkasuma goottaan tokko dhugeeffannaan tokko cuuphami tokko jira. Ammallee ka mara caalu ka mara keessalle huju ka mara keessa jiraatu abbaa kolbaa maraa kate waaqa tokkocha jira. Akuma safara kennansa kiristoosiititti badhaadhi tokko tokkoo kennaaf kennameera. Barreeffami wayyichi
inni gara gubba'aa yennaa ol baaye boojuu hedduu booji'ee namootaaf kennansa kenne
jedha. Amma ol baaye jechuun maan jechuu isaati? Duraan dursee biyya lafaa tana keessa addee gadi aantu'utti gadi dhufeera jechuu. Maarre ka gadi dhufe waan duudii dhaggama ifiitiin guutiisaa fi ka ol gubbaa maraan ol baaye. Inni warri gariin ergantoota, gariin raagota, gariin lallaboota wangeelaa, gariin to'attoota, gariin barsiisota akka ta'anuuf kennansa isaaniif kenne. Inni nafa kiristoosii kate waldee kiristaanaa akka ijaaramuuf kolbaa waaqaa hujii tajaajila kiristaanaatiif qopheessiisaaf tana godhe. Maarre marti keenna dhugeeffannaa teennaa fi ilma waaqaa beekiisaan tokko hin teena. Ayyaanaan bilchaanne nama gayaa teene haga kiristoosii geenna. Nuuti dambali'in gara duraatii fi duubaa raafamaa qilleensa barsiisa kolbaa dokonkorsitu'u kamaltummaan warra dhibii sobee dokonkorsuu fi asiif achi afuufuun haganaa achi ijoollee hin teenu. Kanaa manna jaalalaan dhugaa dubbataa gara kiristoosii mataa ta'ee karaa maraan guddanna. Kiristoosiin nafi duudiin morgiyaan hidhamee walqabatee mitikaan nafaa marti walqaqqabateera. Maarre yennaa mitikaan martinuu akka hujiisaaf malitti huju nafi duudiin jaalalaan guddatee if ijaara. Yoona akka warra yaadi isaanii bu'aa hin qanne akka warra yihudoota hin ta'inii akka hin leene maqaa goottaatiin jabeessee isin gorsa. Qalbiin isaanii dukkanootteerti. Sababa beekuu hin barbaannee fi gadhaa jabeenna isaaniitiif jiruu waaqi kennurraa gargar baaneeran. Isaan fokkoo dhabanee amala badaa fi battummaa mara hujiisaaf joljolanee if dabarsanee kennaneeran. Marroo kiristoosi wanni isin barattane akkasiimoti. Dhugumaan marroo isaa dhageettaneertani. Dhugaa Yesuus keessa jirtullee barattaneertani. Le'ii dullatti duri le'aa turtan tahalchaa sobaatiin badde san ifirraa gata. Ayyaana qalbii teessaniitiin haareffama. Jiruu haariya balchummaa fi woyyummaa dhuga'aatiin if mudhittu ta fakkeenna waaqaatiin dadante san uffadha. Maarre yoona soba lakkisa nafa kiristoosiitiin marti keenna miseensa walii waan teeneef dhugaa walitti dubbannuuti.
Isin yoo mufattane mufiin teessan gara cubbuu isi hin geessin.
Mufii teessan irratti aduun isinitti hin seenin. Seexanaafillee karaa hin kennina. Kahatu hanna lakkisee warra rakkata'aafillee waan kennu akka qabaatu harka fiitiin hujii dansaa eloyee addatamaan hujuuti. Dubbii bu'aa qadduu fi akka barbaachittetti ta ijaartu warra dhaga'uufillee badhaadha ta kennitu malee dubbii hantuun afaan keessanii hin bayin. Guyyaa itti wadantanuuf chaappaa itti mallatteeffantan ayyaana wayyicha waaqaa hin gaddisiisina. Hammeenni hadhoaan, mufiin, aariin, caanci morma'a, arrabii fi hammeenni martinuu isinirraa fagaatu. Akuma waaqi karaa kiristoosiitiin isiniif araarame woliif araarama, woliif arjooma, gadhaalle woliif laafa.